Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskinė. Kalbėsime apie sveiką gyvenseną, jauseną, mąstyseną. Kodėl aš tai darau, kaip aš tai darau, ką aš darau. Visus atsakymus šiandien kviečiu klausytis ir išgirsti iš šio pokalbio herojaus Mindaugio Vidugirio. Jis yra profesionalus lektorius, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantas bei patyriminių darnios asmenybės ugdymo stovyklų vadovas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Mindaugai, sveiki ar labas? Kokiu žodžiu dažniausiai leidžiatės į naują situaciją? Ir kaip manote, kodėl būtent tokiais raktiniais žodžiais mes atrakiname arba pasitinkame kiekvieną naują pažintį, žmogų ar situaciją?
Šiaip žodžiai yra vienas stipriausių paveikos būdų žmonijoj. Ir kokiais žodžiais mes kreipiamės į kitus žmonės, tuo mes ir gyvenam. Arba kuo kreipiamės, tuo mes jam linkim. Tai jeigu sakau sveikas, tai aš linkiu sveikatos ir tam žmogui ir sau. Jeigu aš sakau labas, tai įsižeminu ir įvertinu, kad ir tas žmogus šiuo momentu čia ir dabar yra, ir aš šiuo momentu čia ir dabar. Tai kiekvienas skirtingai gal. Aš visada ieškau būdo pasisveikinti su žmogumi arba pradėti pokalbį kitaip. Nebūtinai labas, nelabai sveiki, bet pradedu, pavyzdžiui, kartais geros dienos linkėdamas. Nors mes esame įpratę, kad geros dienos reikia palinkėti išsiskiriant, bet mes galim geros dienos palinkėti ir susitinkant. Jo, geros dienos, gerą dieną. Kaip nors kitaip, kad žmogus išliptų iš to komforto zonos, iš to įpročio. Tai taip labai mėgsta.
Tai gerą dieną, Mindaugai, koks esate šiandien?
Šiandien esu drąsus ir labai ramus. Pasiruošęs naujam darbam, naujam iššūkiam, nes vieną etapą, ką tik prieš vos kelias dienas baigėm, ateina ruduo, darbo metas. Labai gerai, labai laukiu.
Jūs vis tiek gyvenime praėjot skirtingus etapus, vienus paleidžiat, kitus pasitinkat su entuziazmu, smagu tai išskaityti iš jūsų žodžių. Kalbant apie sveikatingumą, ar ne, tai va šioje kelionėje, ar tik vienas virsmas yra tapti jau sveikuoliu ir to gana, ar vis tik tie virsmai yra nuolatiniai?
Jo, virsmas yra pastovus, nuolatinis ir toks pilnas pasirinkimų, kai tu gali rinktis, ar eiti į priekį, ar eiti atgal. Nes gali, pavyzdžiui, du žingsnius priekį eiti į savo sveikatingumą vidinį tiek išorinį ir gali 5 žingsnius dėti atgal po to, kai jau padėjai 2 žingsnius į priekį, tai būdų ir formų yra labai daug. Ir jeigu žmogus jau sako, jo, viskas, aš jau čia sveika gyvenu ir pats sveikiausias esu, tai jau su jo yra kažkas negerai. Ne, čia kaip kas nors pasakyti, aš jau viską moku. Tai manau, tas virsmas yra pastovus. Kitaip, at, kaip minėjau, jeigu žmogus sako, kad aš jau sveikas, tai reiškia jis, jeigu paimsim lietuvišką sąvoką, nemokša. O mokša reiškia išsilaisvinęs. Dar žmogus neišsilaisvinęs iš savų dalykų.
Bet ar sveikuoliams, jūs irgi esat tokiu tituluojamas, bent jau žiniasklaidos, vienas iš sveikuolių, jiems prijaučiančių žmonių, ar sveikuoliams dar yra kur sveikatingėti?
Sveikuolis tai yra tas žmogus, kuris ieško sveikatos, atradęs tą sveikatą, jis visados ją didina, gilina, platina, spalvina, sakau, čia nėra kažkokio vieno tokio etapo. O visi sveikuoliai yra, kiekvienas žmogus nusprendęs, kad aš noriu gyventi kitaip, tai jau yra sveikuolis.
Viename iš savo interviu esat pasakęs, kad šiame gyvenimo etape jūs stengiatės ne tiek į plotį gyvenime žengti, kiek į gylį.
Jo, turiu tokį iššūkį gyvenime, nes vaikštau dugnais, kaip galima būtų pasakyti, jeigu lendu, tai einu į patį gylį, nes 21 amžiaus iššūkis didžiausias yra didysis Google, kur paspaudė, nori išsiaiškinti savoką arba prasmę kokią nors, paspaudė Google ir tau išmetė informaciją, kuria visiškai paviršutiniška, tu sakai, ai, jau žinau, viskas jau žinau. Čia tas pats kaip priei prie jūros, pasižiūrėjai jos paviršių, sakai, jau žinau, kaip atrodo jūra. Bet jeigu tu nors vieną metrą nunertum į jūrą, į gylį, tu pamatytum, kad dugno jos nesimato. O tu žiūrėdamas tik į paviršį įsivaizduoji, kad visą jūrą pažinai.
Bet negi ta bedugne traukia. Tas taip. Nepažinumas. Atrodytų, kad pasaulis toks platus ir toks viliojantis. O taip. Čia ieškoti to, ko net nežinai.
Yra visiškai neįdomu eiti ten, kur visi eina. Važiuoti, daryti tas pačias nuotraukas prie Eifelio bokšto, kai visi tai daro ir tai yra tiesiog mada arba paprasta, yra įdomu eiti ten, kur yra nepažinta ir kur žinai, kad bus daug darbo ir bus daug reikalų su savim visų pirma, nesu išorė, su savim. Tai mane toks gylis labai labai vilioja.
Ar esat kada nors pasvarstęs, paskaičiavęs, kiek susitikimų su žmonėmis kaip lektorius jau turėjot?
Esu pakalbinęs apie 30 tūkstančių žmonių per visą savo trumpą gyvenimėlį. Per visą savo paskaitą, seminarus, maždaug apie 30 tūkstančių. Dar laukia 70.
Ir kokią idėją jiems labiausiai norit perduoti? Kitaip sakant, kas yra va tas suvokimas, kuris jums asmeniškai pakeitė gyvenimą į sveikesnį ir kurio norisi dalintis?
Visų pirma, norisi dalintis, kad mes turim laisvę rinktis. Nuo mūsų atsakomybės tas pasirinkimas priklauso, kiek mes sugebėsim išeidami šito pasaulio pasakyti, aš nugyvenau labai gerą gyvenimą, arba aš čia tiesiog išvaišiau savo laiką. Tai noris tiek jaunam žmogui, tiek suaugusiam žmogui atpriminti, kad žiūrėk į savo pasirinkimus ir būk labai atidus, ar tie pasirinkimai tavo atneša tau naudos, ne fizinės naudos, bet kaip žmogui ir atneša naudos, ar tu žmogiškėjai nuo savo pasirinkimų. Va, tai viena žinutė, o didžiausia žinutė, tai aš visada visus žmonės kviečiu žaisti. Mes augę pamirštam, kad reikia žaisti. Mano būdas gal toks yra, kad daug reikia žaisti. Norint išmokti, norint pažinti, reikia liesti, ragauti ir žaisti. Suaugusiems žmonėms, vaikams priminti, kad jo žaidimas yra labai gerai. Žaidime yra pažinimas, didžiulis pažinimas. Ir kuo mes daugiau žaidžiam, tuo mes daugiau juokiamės. Kuo mes daugiau juokiamės, tuo mes daugiau atsimenam. Ir ilgiau gyvenam. Tai jau yra sveikatingumo požymis. Jeigu žmogus juokiasi ir sako, du požymiai iš principo yra teisingai. Kaip atskirti, vat, pavyzdžiui, sveiką žmogų arba sveikatingėjantį. Jis daug juokiasi, šaipos iš savęs ir sako, kad valdžia yra nuostabi. Trys požymiai, kad žmogus yra jau geram keli.
O, na, jeigu bandytumėm pritaikyti tą receptą, kurį jūs siūlot, arba tuos kriterijus visuomeniai, kokia jinai yra? Kokia dalis jos jums atrodo sveikatingėjanti?
Lietuvos?
Taip.
Visa. Lietuva labai labai stipriai stiepiasi ir eina į priekį. Didžiulis žingsnis, pažiūrėkit, kiek anksčiau žmonės sportavo ir kiek dabar sportuoja. Vienas iš pavyzdžių, Ignas Bakėjus pradėjo Insanity sportavimo, sakym, formą prieš metus ir per metus pas jį atsirado 8000 žmonių, kurie sportuoja. Paimkim paskutinius 10 metų ir pažiūrėkim, kiek atsirado jogos centrų ir jogos studijų Lietuvoje. Tai aš manau, kad mes einam labai stipriai tą sveikatingumą ir į tos pokyčius. Pasižiūrėkit, Naisių festivalis, kur 30-40 tūkstančių žmonių blaiviai į Varom festivalį, į Masters of Calm festivalį, į Joninės kitai festivalį, kur viskas yra apie blaivumą. Tai aš manau, mes darom tokius kosminius ir tokius didelius žingsnius į tą sveikatingumą, kad visai Europai mokytis iš mūsų. Nes mes renkam statistiką, kaip mes čia pagal savižudybės ir kitus baisius dalykus, bet pasižiūrėti reikėtų į tą statistiką, kiek atsirado blaivumo arba noro blaivėti, arba noro gyventi kitaip ir sveikatingėti Lietuvoje per paskutinius 10 metų. Tai manau, pasižiūrėjus šitą statistiką, tai mes nuneštumėm visus skaičiais.
Gerai, pozityviai. Pozityviai tai toliau. Į priekį jūs daug bendraujate su jaunais Lietuvos žmonėmis. Mhm. Ar jiems yra priimtinas toks, štai toks, gyvenimo skonis, apie kurį jūs kalbate? Ar vis tik ta, na, vartotojiška kultūra juos labiau traukia?
Jeigu pas jauną žmogų ateina žmogus, kuris reprezentuoja vartotojišką visuomenę, tai jis jie tokį ir mato. Bet jeigu nueini ir parodai, kad jo, aš taip gyvenu, gali gyventi kitaip, gali gyventi sveikai, gali gyventi blaiviai, gali gyventi visiškai kitokį gyvenimą. Ir skirtumas yra tas, kad vieni gyvena nesąmoningam lygmenį, o kiti gyvena sąmoningam lygmenį. Ir tu nueini ir jaunam žmogui parodai, kad tu gali sąmoningam lygmenį gyventi daug geriau. Nes šiaip tai mažai kas pas juos ateina ir sako, ei, viskas su tavim gerai. Ir kad rinkis. Mokyklo irgi daug yra to paties nesamoningumo, daug nenoro eiti ir aiškinti ir kalbėtis. Nes galiu pasakyti vieną iš mano tikslų, kad aš 2020 metais ketinu būti švietimo ministru ir uždaryti visas mokyklas mėnesį.
Kelintais metais?
20 metais jau čia sekantis rinkimai. Ir man tikslas uždaryti tam, kad visas švietimo sistema, visas mokyklos, visi mokytojai, visi tėvai, visi vaikai sėstų ir per tą mėnesį pagalvotų, ar tikrai tokia turi būti mūsų mokykla, į kurią mes einam. Ar tikrai reikia tokios formos ir tokio formato. Ar tai veda mus iš vis kur nors. Ar mes iš to jau gaunam to, ko reikia gyvenime, ar paskui išbaigus mokyklą dar reikia 10 metų, kad suprastum apie ką tas gyvenimas. Tai jo, tai labai norisi žmonės taip sakyti, ei, iš inercijos, sustokim ir pagalvokim, ar tikrai taip turi būti, ar mes visi tikrai taip norim.
Ar tokius klausimus savo mokytojams užduoda jau ir jūsų sūnus?
Mano sūnus mokytojams užduoda labai daug klausimų. Ir matau, kas vyksta su mažąja karta, sakykime, kas dabar pradinėse klasėse iki ketvirtos klasės vaikai. Jie užduoda tokius nepatogius klausimus, į kurias atsakymus suaugę žmonės tiesiog neturi. Ir šitų vaikų sąmoningumas, ir šitos kartos, kokia ateina pas mus, ir kaip mes gyvensim po 30 metų, tai yra toks kosmosas. Ir man liūdna, kad didžioji dalis žmonių dar nesuvokė, kad kokia kitokia yra šita jaunoji karta. Jie ateina su tokiom vidiniam žiniom ir išmanimu, kad mums tai, nežinau, ten visą gyvenimą reikia bent išsinarplėti šį beitą. O jaunoji karta dabar su spec poreikiais vos ne 5, nu, nenori sakyti apie statistiką, bet labai daug vaikų mokyklose, pradinėse skaitosi spec poreikiais. Ką reiškia spec poreikiai? Reiškia, kad mes nebesugebam atpažinti šitų vaikų, nežinom, ką su jais daryti. Jeigu nežinom, ką su jais daryti, reiškia, mes turim išmokti ir turim tą sąmoningumą pakelti tiek, kad iki jų lygio, o ne jos tempti žemyn.
Taigi kartelė šiandien mano sveikatos laidoje kelia Mindaugas Vidugiris, jis yra profesionalus lektorius, darnios asmenybės stovyklų vadovas ir žmogus, siekiantis gerų pokyčių. O siekiant gerų pokyčių, reikia pradėti nuo ko?
Tik nuo savęs. Tik nuo savęs ir tik nuo savęs. Ir dar nuo savęs. Nes mes pratę pradėti nuo kitų. Pavyzdžiui, kaip padaryti, kad valdžioje, kaip visi sako, būtų geresni žmonės. Tai tu pats būk geresnis žmogus. Jei mes būsim geresni žmonės, tai žmonės, kurie eis į valdymo valstybės, irgi bus geresni, neturės pasirinkimo.
Mes ir šiandien ir pradėjom jau nuo pat pradžių nuo jūsų ir mano pačioje įžangoje tarsi duotas pažadas klausytojams buvo tie trys klausimai. Tai pirmasis iš jų, kodėl aš tai darau? Kodėl jūs tai darot? Kokie suvokimai kokybiškai stipriausiai keičia gyvenimą?
Kodėl aš tai darau? Tai ką darau? Čia yra pats svarbiausias klausimas, su kuriuo aš irgi einu į pasaulį, sakau, kodėl tu darai tai, ką tu darai? Kodėl tu groji? Ir panašiai. Esu girdėjęs labai nuostabų atsakymą iš vieno rašytojo, kuris pasakė, žinai, jei gali nerašyti, nerašyk. Tai jeigu iš manęs dabar atimtų tai, ką aš darau, atimtų tą galėjimą eiti ir žaisti su suaugusiais, su įmonėm, su vaikais. Tikriausiai didžioji dalis manęs tiesiog mirtų, nes nebetektų prasmės. Aš atradau savo paskirtį ir kodėl aš tai darau, nes tai yra mano prigimtis ir tai yra mano paskirtis. Mokytis pačiam ir dalintis tomis žiniomis, ką aš patyriau ir kaip tai pritaikiu gyvenime ir tik tai tada nunešti žmonėms, sakyti, žinokit, tai labai gerai veikia ir duoti tokią formą, kuri būtų aiškiausia ir kur žmogus daug juoko atrastų, o ne tik, oi, kaip čia viskas yra sudėtinga. Tai galima viską apžaisti ir žaisti.
Mindaugai, jūs esat ta žmogus, kuris na gyvenime ieško tamsioms spalvoms šviesių alternatyvų. Kaip manot, kodėl prieš pastatomi yra du žodžiai – žaidimas ir rimtumas? Ar jie nėra toje pačioje barikados pusėje?
Rimtai žaisti.
Rimtai žaidžiate.
Mes, kai nusiteikėm rimtumui ir mes tipo, pasidarom tokie labai rimti, tada prarandam savyje nuostabą, vaikišką nuostabą. Pažiūrėkit, kaip vaikai naujus dalykus reaguoja. Jie akys įsiplečia, išsižioja ir sako, žiūrėk, arba net neturi žodžių. Tai čia yra nuostaba pažinti kažką naujo. Jeigu aš to gebėjimo vaikiškumo nebeturiu, tai mano rimtumas pasidaro toks, kad aš į pasaulį imu žiūrėti kaip pro rakto skylutę. Nes viskam turiu paaiškinimą ir apie viską žinau ir viską turiu ir galiu nuteisti. Vaikai, pavyzdžiui, prieš teisdami, jie visų pirma sukelia didžiulę nuostabą, nusistebi, o nusistebėjimas jau yra traukimas informacijos, kas čia vyksta pilnai, visos, ką jis mato, be jokio teisimo. O rimtumas, tai jau pažiūri pro rakto skylutę ir aš jau turiu savo nuomonę, aš žinau, kad čia yra taip. Tai kviečiu visiems, kai naują dalyką pamačius, vietoj to, kad vertinti ir teisti, reaguoti kaip vaikai.
Apie tą stebėjimąsi. Kuo jūs iš tikrųjų pats ėmėte stebėtis, arba kokie paradoksai gyvenime ėmė aiškėti jums asmeniškai, pradėjus gyventi sveikai arba sveikiau?
Aš pradėjau pastebėti, kad nėra blogų dalykų. Pradėjau pastebėti, kad geri dalykai yra savaime geri ir viskas aišku, kad tai yra gerai. Bet tie blogi dalykai arba bloga patirtis, kurią mes įsivaizduojam, kad yra bloga patirtis, tai yra nuostabi terpė mokytis. Ir jeigu tu blogą situaciją arba blogą gyvenimišką momentą sugebi sustabdyti ir pasižiūrėti, o kas čia tame yra gero? Kaip visame tame atrasti terpę mokytis? Kaip išmokti šitos situacijos, kad ji daugiau negrįžtų? Kaip padėkoti, kad atėjo šitą situaciją, nes aš tikriausiai buvau tiek užmigęs ir pamiršęs, kad aš nebesugebėjau atpažinti ir pastebėti, ką aš darau pats ne taip. ir kur aš galiu pats geriau ir kitaip daryti. Tai man vienas iš tokių pavyzdžių, kur žmogus stebėjosi ir gyvenimą matė ir ieškojo to matymo kitaip, tai Balio Sruogos istorija, Dievų miškas, kur patys baisiausiai įmanomi dalykai ir situacijos matomos per sarkazmą ir tokio juoko formatą. Ir kur tu skaitai ir supranti, kad tai ten tikrai buvo baisu, bet kiek žmogus matė šviesos kiekvieną sekundę, tai realiai tik tokie žmonės ir išgyvena, ir tokie žmonės sugeba parodyti pasaulį, kad taip, tai netgi patys baisiausi gyvenimo formatai arba pačios baisiausios situacijos, jos mus išmoko kažką naujo.
Jūs darot tik tai, kas jums patinka. Kitaip sakant, nedirbat. Ar nesusilaukėt na priekaištų, kad vis tik nekokį pavyzdį rodot jaunai kartai? Juk mes tikriausiai kiekvienas esame girdėję pasakymą, kad reikia. Nori, nenori, bet reikia kai ką daryti.
Jeigu žmogus eina dirbti, tai man iš karto tokia suvokimas, kad jeigu žmogus eina dirbti, jis eina kažką labai sunkaus daryti. Pavyzdys. Įsivaizduokit, kad mes žodį darbas išmetam ir vietoj žodžio darbas sakom, einu žaisti. Ir įsivaizduokit dabar vietoj žodžio darbas naudojam tik tai žodį žaisti. Kaip pasikeistų požiūris? Ai, man nepatinka šitas žaidimas. Įsivaizduokit, ką vaikai daro. Vėlgi, pasimokyti iš mažų vaikų. Jeigu jam žaidimas nepatiko, jis nuėjo žaisti kito žaidimo arba sukūrė tokį, kuris jam pačiam patinka. Tai kas atsitinka su mumis, kai mes suaugam, mes nebemokam žaisti tai, kas mums patinka. Aš sakau visiems, jo, kad aš neturiu darbo, bet aš turiu tą žaidimą, kuris man patinka.
Tai dabar sakykit, Mindaugai, kaip yra su tomis svajonėmis? Ar sveikatą galima įsvajoti?
Taip, sveikatą galima net įsikalbėti. Sakyt pastovė, aš esu sveikas, visur ieškoti sveikumo požymių, skaityti sveikatingumo knygas, žiūrėti filmus apie sveikatą, susitikti su žmonėmis, kurie yra sveiki ir nori, nenori ateis tą sveikatą, nes pradėsi sportuoti, pradėsi žiūrėti savo mitybą, pradėsi keisti savo gyvenimo ritmą, dienos režimą pakeisi. Įsikalbėsi, lygiai tas pats su svajonėm, jei tu svajosi ir norėsi, kad kažkas įvyktų tavo gyvenime, tu savo gyvenime vis daugiau ir daugiau požymių savo svajonės pamatysi.
O kiek visą tai, ką tik visai aptarėt, na, visas tas ankstyvas kėlimasis, sveika gyvensena ir panašiai, turi įtakos sėkmei. Nes jūs esat ne tik sveikatingumo propaguojantis žmogus, bet ir sėkmingas.
Sėkmė. Man tai sėkmė labai asociuojasi su, pavyzdžiui, kodėl reikia anksti keltis? Jis sako, o, tik reikia pamiegoti, ten pasnausti ir taip toliau. Aš tai visada sakau, kad žmogui reikia anksti keltis, nes pažiūrėkime gamtą. Pavyzdžiui, kuris paukštis, giesmininkas, renkasi patelę? Tas, kuris atsikelia anksčiau ir pradeda savo giesmę, ar tas, kuris vėliau? Vėliau atsikėlusiam lieka tik tai tai, kas liko, tik tai tai, kas liko. Tai gamta yra taip surėdyta ir gamta yra mus taip surėdžius ir visą aplinką padarius, kas anksčiau keliasi, tas daug daugiau darbų padaro. Visi sėkmingiausi žmonės, vėlgi, gal nepasakysiu visi, didžioji dalis ir didžioji dalis, kurias aš taip panarpliojau nuoširdžiai, jie keliasi tarp 4 ir 5 ryto. Tie sėkmingiai žmonės, tie laimingiai žmonės. Kodėl taip yra? Reiškia, jie naudojasi gamta ir daro tai, ką daro anksti besikelintis paukštis. Pasiima tai, kas jam patinka.
Apie sėkmę, paukščius ir sveikatą šiandien mano sveikatos laidoje mes klausomės, kaip pasakoja Mindaugas Vidugiris, profesionalus lektorius, sveikatą propaguojantis žmogus. Taigi, Mindaugai, bet ar patogu taip? Ko reikia, kad na, keltis anksti ryte taptų patogu?
Aš šitais keliuosi 5 ryto. Išlipęs iš lovos, iš karto lindu po šaltų dušu. Ir kad man tai labai patiktų, arba tai būtų patogu, nepykit, bet taip nėra. Aš 5 metus su savo protu kovoju kiekvieną rytą atsikėlęs. Sako, dar pamiegok. Nainu į dušą, dar sako, nieks nemato. Tu visiems gali sakyti, kad tu eini po šaltų dušų, maudaisi po šaltų dušų, bet nieks nemato. Kovoju kiekvieną rytą. Ir malonumą tame, nepykit, bet nėra. Bet kas ugdosi, ką aš ugdau savyje, tai darydamas kiekvieną rytą. Ugdau sąmoningumą, ugdau valią ir gebėjimą padaryti daugiau, nei aš pats tikiuosi iš savęs. Čia labiau gal taikytina yra vyram, nes vyrai pas mus darosi silpno iltis, tai kiekvienas vyras padaręs vien tik tai šitą pokytį, išlipti iš lovos 30 minučių anksčiau ir nueiti nusimaudyti po šaltų dušu žiemą vasarą, o ne po šiltu, jau keičia automatiškai gyvenimą.
Dažniausiai mes vis tik tą sveiką gyvenseną suprantam kaip kažko nedarimą. Taip yra, ar ne? Kažko atsisakymą, nerūkimą, apribojimą. Kodėl taip yra? Kokios galėtų būti tos alternatyvos?
Kai žmogus pradeda bausti save, jis sako, aš nuo šios dienos neberūkysiu ir kenčia, tai yra didelė tikimybė, kad jis prie to sugrįš, nes jis negavo atsakymą, kodėl jis tai daro. Jis tiesiog sako, aš dabar bausiu save. Arba aš nuo šiandien nebevalgysiu tiek riebiai ir baudžiu save. Tik kiek tu bausi.
Ar žmogus iš ties rinkdamasis gyventi sveikai kažką praranda?
Visados vienus įpročius mes keičiam kitais ir jeigu atsisakom tų įpročių, kurie mus žlugdo, yra tikimybė, kad mes įgausim įpročius, kurie mus ugdys. Ir atsisakymas vienu ar kitų dalykų gyvenime, kurie net nešo naudos nei man, nei aplinkai, duoda galimybę ar pasirinkimą rinktis tokį įprotį, kuris ugdo ir patį žmogų, ir tas žmogus tampa nuostabiu pavyzdžiu kitiems. Ta irgi patyriau. Pavyzdžiui, mano gyvenime visiškai pasikeitė mano aplinka ir visiškai draugai pasikeitė, pakeitus labai keistą įprotį. Kai nustojau valgyti mėsą, žuvį ir nustojau vartoti alkoholį, visi mano draugai pasikeitė, išskyrus vieną. Jų buvo tiek, nu, tikrai daug ir pradėjo keistis, nes pasikeitė visiškai požiūris ir poreikiai. Kai padarai tokį pokytį, žmonės, kurie nenori keistis, arba jie jaučiasi gerai tame, kame jie yra, jiems sunku bendrauti su tokiu žmogum, kuris keičiasi.
Bet čia tikriausiai yra tas pats baisiausias momentas, kurio žmonės bijo.
Taip, tikrai.
Ar ta
taip.
Draugų vieta, kurie išsivaikščio, liko tuščia?
Visiškai. Kokį mėnesį sėdėjom dviesę su žmona ir galvojom, kas čia dabar bus. O kas čia dabar bus? Neliko nei vieno žmogaus. Nes vienas paskutinių juokų buvo, kai nuėjau į gimtadienį vieno žmogaus ir sako, visiems pasiskelbė, sako, žinokit, aš šiandien toks nuostabus, vegetarais pasirūpinau, nupirkau jiems žuvies. Ir kai jam pasidarė aišku, kad žuvis irgi yra mėsiškas daiktas, tai pasidarė gėdą ir supratau, kad jis gyvenime daugiau manęs nekvies niekur, nes jis nežino, kaip su manimi elgtis. Ir mėnesį sėdėjom visiškai vieni. Ir dabar mano aplinkoj nebėra tokio supratimo, kad nueisim gimtadienį arba teis pas mus ir atsiras ant stalo butelys, kokio nors nuostabaus įstabaus gėrimo prabangaus, ar atsiras ten koks nors kepsnys. Ir mūsų vaikai to net nebemato. Tai mano aplinkoje liko tik tai blaivų žmonės. Arba pasikeitė į tokius, su kuriais mes galim taip pat juokauti, taip pat kvailioti ir taip pat švęsti, tik tai visą tai daryti blaivį.
Skaitote įvairiomis temomis, o kaip jaučiat? Ar pačiam dar liko kažko išmokti?
O, aš esu tokiam etape, kai esu mokinio tarnas. Geriausio atveju. Ir man mokytis, tai čia kalnas dalykų. Ir realiai aš kuo dalinuosi, tai nėra daugiau mokymas, yra dalinimasis patirtimė, tik, bet mokytis, tai oho. Kiekvieną dieną skiriu bent porą valandų naujiem dalykam arba kažką naujo išmokti, kad nebūti vienam taške.
Su kokiais žodžiais, na, skambančiais ausyse, o gal širdyse, jūs šį kartą norėtumėt palikti žmonės, kurie buvo su mumis, kurie klausė? Kokie tie žodžiai būtų gydantis ir nuo ko?
Lietuvių kalboje pagal atliktus tyrimus labiausiai vartojamas žodis, numeris vienas žodis, yra žodis jis. Tai reiškia, kad mūsų visuomenė per paskutinius 30-40 metų pasikeitusi tai, kad įpratom atsakomybę perkelti sakydami jis, įrodydami pirštu į kitą žmogų. Pamirštu, kad vienas pirštas rodo į kitą žmogų, o trys rodo į mane. Tai linkiu kiekvienam žmogui taupyti žodį jis ir vietoj jis sakyti aš. Ir sakant aš, sakyti aš darysiu kitaip šitą.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Man belieka dar kartą padėkoti Mindaugui Vidugiriui už šį pokalbį ir primenu, jog jis yra profesionalus lektorius, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantas bei patyriminių darnios asmenybės ugdymo stovyklų vadovas. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė, dėkoju už Jūsų dėmesį, likite sveiki.